بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، katika darasa lililopita la somo letu la sira tuliangalia kama alivyoandika Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah katika khulasa Nuru al-Yaqin juzu ya pili katika darasa la 17 Ghazwatul Khandaq. Tuliangalia katika darasa lililopita yale aliyoandika Umar ibn Abdul Jabbar katika mlango huu unaozungumzia matukio yaliyotokea katika mwaka wa 5 kwa mujibu wa Umar ibn Abdul Jabbar, na kwa mwaka wa 4 kwa mujibu wa rejea ya kinifu za kitarikhi. Na tuliangalia maandishi haya mpaka mwisho wake, lakini kawaida yetu huwa tunazirejesha akwali hizi katika rejea zake za asili, ili kuangalia kipi ambacho ni kweli kimethibiti na kipi ambacho hakina uthibiti. Katika kuliangalia hili, naangalia katika Sira Nabawiya fi dhawi al-masadir al-asliya. Kwa wamenukuu maelezo kutoka kwa al-Imam al-Waqidi ambaye ametaja maelezo haya al-Imam Ibn Ishaq katika Maghazi, na hakuwekea isnadi, lakini athari hii pia imenukuliwa kutoka katika kitabu Al-Bidaya wa Nihaya cha Al-Imam Ibn Kathiri, ambayo ni kauli jumhur. Pia athari hii imetajwa na Al-Imam Ibn Saadi katika Tabaqatul Kubra na sanadi yake ni muttasil, pamoja na kwamba ndani yake kuna Kathir Ibn Zaidi ambaye ni saduku yukhti'u. Kwa isnadi hii inaonyesha kuna udhaifu fulani, ila baadhi ya wanazuoni wanaona kwamba hakuna ubaya kufanya istishhad kupitia kwa Kathir Ibn Zaidi, kwa sababu udhaifu wake si udhaifu mkubwa sana. Na ukiangalia maelezo hayo unaweza kukuta katika Sahih al-Bukhari, lakini al-Imam al-Bukhari amenukuu anwani kutoka kwa Musa Ibn Uqba na akaweka riwaya hii kwa sura Ta'liq, ambapo anasema maelezo haya kwa rejea kutoka kwa al-Imam al-Waqidi, anasema kwamba vita hii ya al-Khandaq innaha waqa'at fi yawm ath-thulatha, yani mkusanyiko wa mapote haya ulipatikana katika siku ya Jumanne ath-thamin min dhil-qa'da, katika siku ya 8 ya mwezi wa dhul-qa'da fil 'ami al-khamis al-hijri, katika mwaka wa 5 wa hijiria. Huu ni mtazamo alikuja nao al-Imam al-Waqidi rahimahullah. Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra yeye anasema inna Allah azza wa jalla istajaba li du'a'i ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fahazama al-ahzaba yawma arbi'a min shahri dhil-qa'da. Allah subhanahu wa ta'ala alikubali maombi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na waumini wengine waliomba kwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam dua dhidi ya makundi yaliyojikusanya kwa ajili ya kwenda kuwapiga Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala alikubali dua hiyo katika siku ya Jumatano ambayo ilikuwa ni katika mwezi wa Dhulqa'da, tabaan itakuwa ni tarehe 9 hiyo. Jumanne ahzabu zilikuwa zimeweka nanga zao katika kingo za mji wa Madina, na siku ya Jumatano Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyoeleza katika Qur'an kwamba wa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha, tulipeleka upepo na majeshi ambayo nyinyi hamyaoni. Tutakuja kuziona hizi riwaya ambazo zimekuja kutaja tukio hilo kwa uwazi wake kama ambavyo tutakuja kuona hapo mbele. Kwa hiyo al-Imam Ibn Sa'd rahimahullah yeye ameongeza siku moja, kwa maana ilikuwa tukio la kujikusanya ahzabu ilikuwa ni siku ya Jumanne, na siku ya Jumatano Allah Subhanahu wa Ta'ala akamkubali dua ya mtume na waumini kwa ujumla, ikawa ameleta rihan wa junudan lam tarauha, ameleta upepo pamoja na majeshi ambayo mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na maswahaba wake hawakuona majeshi hayo yanatokea upande gani na yapo katika namna gani. ونقل عن الزهري ومالك ابن أنس وموسى ابن عقبة أنها وقعت سا ونقل عن الزهري ومالك ابن أنس وموسى ابن عقبة أنها وقعت سنة 4 هجرية. إن خلاف أهل العلم kwamba kuna baadhi ya maswahaba wamenukuliwa wakisema kwamba tukio hili lilitoka katika mwaka wa 4 hijiria, na maana yake ni kwamba wametofautiana katika kudhibiti tarehe imeanza kuhesabiwa wakati gani, sawa, kutokana na ikhtilafu ya kuanza kudhibiti wapi tarehe imeanza kuhesabiwa, ndio umetokea ikhtilafu hii baina kuwa ni mwaka wa 4 au mwaka wa 5. Sisi tumeelewana hapo, kwa hii sehemu ya kwanza vita vya Khandaq, lini vilitokea vita vya Khandaq. Riwaya nyingi ambazo zimekuja kwa wingi zaidi japokuwa hazina isnadi zilizokuwa safi moja kwa moja, inaashiriwa ilikuwa ni mwezi wa Dhulqaada na tukio lilianza siku ya Jumanne na likaisha siku ya Jumatano katika mwaka wa 5. Sawa ikhwani? Tayyib. Ama sababu ya kutokea vita hivi kwa mujibu wa riwaya, sababu hasa zilizopelekea kutokea kwa vita vya Al-Khandaq, nasema ahlul ilmi lam tadha al-harbu awzaraha baina mushriki Makkata wal muslimin. Vita viliendelea kupiganwa baina ya washirikina wa mji wa Makka na Waislamu illa ba'da fathi Makkah fil 'am ath-thamin lil hijri. Ilikuwa vita hivyo imeendelea kupiganwa mpaka ilipofikia fathu Makkah ambayo ilitokea mwaka wa 8 wa hijiria, na ili tutakuja kuliona kwa sababu lipo mbele yetu walidhani. Na kutokana na hali kama hiyo, famina badihi ni katika mambo ambayo yalitarajiwa kutokea, antuhawila quraishun fi kulli marratin alqadaa ala quwwati almuslimin allati tara fiha tahdidan mustamirran liturqi qawafilha wa khataran ala makanatiha baina alarab. Wanazuoni wa tarehe wameanza kuelezea historia kwamba vita viliendelea kupiganwa baina ya washirikina na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokea wakati wa Badri. Vita hivyo viliendelea kupiganwa baina ya washirikina wa mji wa Makka na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawa watu walikuwa wanatishiwa kutokana na misafara yao ya kibiashara inayotoka Sham kuelekea katika mji wa Makka. Njia yake rasmi ya kupita ni Madina, lakini sio hilo tu, pia walikuwa wanaona kuna hatari kubwa sana kutokana na heshima waliokuwa nao Makureish kwa wale Waarabu wanaowazunguka. Hatari hii ilikuwa au heshima hii ilikuwa katika hatari ya kupotezwa na nguvu ya Waislamu ambayo ilikuwa inawatishia. Kutokana na hali kama hii, ikawa hawakuacha kutengeneza sababu za kupigana kila pale walipopata fursa. Kila pale walipopata fursa, walitumia fursa hiyo kwa ajili ya kuondosha vitisho hivyo na kujiwekea amana ya usalama ili waendelee kutumia nafasi walizokuwa nazo kabla ya kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aradat Quraishun fi hadhihi al-marra, ama katika mara hii kwenye vita vya Khandaq au al-Ahzab, Makuraishi walikusudia an tahsima hadha as-sura' baina al-muslimin li salihiha, walikusudia kumaliza kabisa mvutano uliopo baina ya wao na baina ya Waislamu ili maslahi yao yabakie salama. ilipotokea hali kama hiyo, fahashadat lahu akbara quwwatin mumkina, Makureishi wakakusanya nguvu kubwa zaidi ambayo waliweza kuikusanya. Haifu lajaat ila tahalufi maa kulli man lahu maslahatun fil qada'i ala almuslimin, kiasi ambacho walikwenda kukusanya nguvu pamoja na kusuluhisha, kutengeneza muafaka baina yao na kila yule ambaye alikuwa anatishiwa pia na nguvu za Waislamu. Kila yule ambaye alikuwa na lengo la kumaliza nguvu za Waislamu, ikawa wamekusanyika. Wa wajadu akbar dhalatin lahum fi yahudi bani nadhir, lakini wao wakapata nguvu kubwa zaidi kwa mayahudi wa bani nadhir, kwa sababu mayahudi hawa wa bani nadhir wao pia walikuwa tayari wamekusha kutimuliwa katika mji wa Maka, wamekusha kuelekea katika eneo la Khaybar. Sawa ikhwani, mayahudi wa bani nadhir alladhina ujlu anil madina, ambao wao walitolewa katika mji wa Madina baada ya kuvunja mkataba wa amani baina yao na baina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa wajada alyahudu dhalatahum min quraishi, hata mayahudi nao kwa upande wao nao wakawa wamepata haja yao kwa makureishi, ambao nao walitaka kulipiza kisasi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakakutana makundi haya mawili, yote yana haja ya kuwavamia Waislamu. Makureishi kwa sababu ambazo tumezitaja, kunusuru misafara yao ya kibiashara, lakini pia kuchunga heshima yao. Mayahudi wanataka kufanya kisasi, wamekusha kutolewa katika mji wa Madina, hali ya kuwa wameporwa mali zao, na ili tukio tumekusha kuliangalia katika maelezo ambayo umetangulia, tumekusha kuliangalia tukio hilo. Kwa hiyo ikawa hawa wana nia ya kutaka kulipiza kwa Waislamu, na hawa wana nia ya kutaka kujihami na Waislamu. Faqad iltaqat ahdaful fariqaini, yakawa yameungana malengo ya makundi yote mawili. Wa huwa alqada'u ala almuslimin, ambao malengo yao yalikuwa ni kuwamaliza kabisa Waislamu. Unaona picha hapo? Makundi makubwa mawili, kundi la Quraishi pamoja na kundi la Kiyahudi. Mayahudi wa Bani Nadhir, hawa wote wawili walikuwa na malengo dhidi ya Waislamu, wakawa wamekusanyika kwa pamoja kwa malengo hayo, na ikawa imepangwa vita hivi vya Khandaq vitokee wakiwa hawa wamekusanya nguvu kubwa mno walizokuwa nazo. Nadhani imeeleweka vizuri Tayyib. Ama mwanzo wa tukio hili, kwa mujibu wa riwaya, ilikuwa ni fikra ambayo imeanzishwa na Zuhama wa Bani Nadhir, viongozi wa Bani Nadhir ambao walitolewa katika mji wa Madina wakaelekea katika eneo la Khaybara. Wao walifanya mawasiliano na Makureishi na makabila mengineyo ili walipize kisasi katika nafsi zao kutokana na yale yaliyotokea kwao, na kwa lengo la kutimiza matamanio yao ya kurejea tena katika mji wao ambao walitolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Uislamu, na warejeshe zile miliki zao ambazo zilikuwa zimeporwa katika mji wa Madina. Fakharaja wafdun minhum ila Makkah, likatoka kundi miongoni mwao kwenda Makka kwa ajili ya kwenda kuzungumza na zuama Makka, ambao walitoka, kuna mtu mmoja anaitwa Salam ibn Abil Haqiq. Kuna mtu mmoja anaitwa Salam ibn Abil Haqiq, huyo mtu wa kwanza. Na mtu wa pili alikuwa Huyeyu ibn Akhtab, ambaye kama nilivyozindua kwenye darasa lililopita, huyu alikuwa na nafasi ya kuwa ni mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu ndio baba mzazi wa Safiya bintu Huyeyi ummul mu'minin. Safiyatu bintu Huyeyi ibn Akhtab. Sawa. Ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, huyu ni baba yake mzazi ambaye alikuwa anaitwa Huyeyu ibn Akhtab. Alikuwa ni mtu wa pili huyo. Na mtu wa tatu alikuwa Kinana ibn Abil Haqiq. Sawa. Hawa wote walikuwa ni katika kabila la Bani Nadhir. Sawa? Lakini pia aliungana na Hautha ibn Qaisi na Abu Ammar, ambao wote wawili hao walikuwa katika kabila la Wa'il. Sawa? Waliungana na kikundi kingine cha Bani Nadhir na kikundi kingine cha Bani Wa'il, فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوالينغانيا مقريشي جويكم بيجي أمتوم محمد صلى الله عليه وسلم ووعدوهم بالقتال معهم وكوائل مقريشي قوان باواتكونا كبيجانا فموجنا واو بيجي فبيجي حتى يستأصلوه mpaka walipize kisasi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na ikiwezekana wamtoe alayhi salatu wassalam katika mji wa Madina ili wabakie wao salama na wale ambao walipoteza mumtalakati zao wazirejeshe wa aftuhum bi anna dinahum khairun min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ama yahudi wakawaambia makureishi kwamba nyinyi dini yenu ya kikureishi ni bora zaidi kuliko dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali hata dini yetu sisi ya Kiyahudi ndio dini bora zaidi kuliko dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo vita hivi vinaweza vikapewa sura pia ni vita vya kidini. Kwa nini? Kwa sababu dini zetu sisi ni bora kuliko dini ya Muhammad. Kwa nini iwe Muhammad anatutawala sisi kwa kututoa katika mji wa Madina na kuleta munawashat katika mji wa Maka wakati sisi dini zetu ni bora zaidi kuliko dini yake Muhammad alayhi salatu wassalam. Sawa ikhwani, akuishia hapo pia akasema wa annahum aula bilhaq minhu, kwamba wao mayahudi wana haki zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inasemwa hili ndio likawa sababu ya kuteremka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab. Hebu nieleze juu ya wale watu ambao wamepewa sehemu fulani ya kitabu, kwa maana mayahudi na manasara wamepewa sehemu ya fulani ya kitabu, yu'minuna biljibti wa taghuti, wanaamini uchawi na wanaamini taghuti shetani, wayakuluna lilladhina kafaru, halafu wanasema kuambia wale waliokufuru haulai ahda min alladhina amanu sabila, kwamba hawa waliokufuru wameongoka zaidi kuliko waumini wa mji wa Madina, wameongoka kabisa, wameongoka zaidi katika njia iliyonyoka. Sisi tumeelewana vizuri. Maelezo haya yametaja al-Imam Ibn Ishaq na sanad yake ni mursal, akanukuu al-Imam Ibn Hisham katika sira na pia al-Imam Ibn Kathiri katika al-Bidaya wa al-Nihaya na pia al-Imam At-Tabari katika tafsiri yake. Tumeelewana kutokana na hadithi ya Abdullah Ibn Abbas na sanad yake, ndani yake kuna Muhammad Ibn Abi Muhammad aliyakuwa mtu huyu ni majhur, lakini akataja al-Imam At-Tabari rai za wanazuoni katika kushuka aya hiyo na mwisho wake, mwisho wa rai hizo za wanazuoni, wa aula al-aqwalu wa aula al-aqwali bisihhati dhalika qawlu man qala inna dhalika khabarun min Allahi jalla thana'uhu an jama'atin min ahli al-kitabi min al-yahudi wa ja'izun an takuna kanat al-jama'a alladhina sammahum Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi al-khabari alladhi rawahu Muhammad ibn Abi Muhammad an Ikrima au Sa'id an yakuna huyayyan wa akharu ma'hum imma Ka'ban wa imma ghayru tayyib. Ametaja al-Imam At-Tabari rai za wanawazuoni kuhusiana na sababu ya kushuka aya hii, na kulaswa rai hizo ni kwamba akwali hizi zote katika kauli ambayo inakaribiana na usahihi ni kauli ya wale waliosema kwamba hii ni habari ambayo imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwazungumzia kikundi fulani katika watu waliopewa kitabu ambao ni mayahudi na manasara, ambao wao walizungumza maneno hayo ya kuwasifia wasio kwa Waislamu kuwa wao wameongoka zaidi katika njia kuliko Waislamu. Hii ni sura ya maelezo ambayo yanaonyeshwa yameletwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikizungumzia kundi fulani. Lakini akasema al-Imam Tabari inajuzu pia kuwa kile kikundi alichokitaja Abdullah ibn Abbas cha kina Huyei na wengineo kwamba ni sababu kuteremka kwa aya hii vile vile, inajuzu jambo hilo na wala halina utata wa kuwa inawezekana kama ni sababu ya kushuka kwa aya hiyo. Tayyib. Wanasema ulama utarithi thumma tajahu baada hadha ila kabila Ghaffani al-Najdiyya al-Kubra wa agharruha bitahalufi ma'ahum wa ma'a Quraysh ala harbi al-Muslimin. riwazi inasema kwamba kikundi kile cha Kiyahudi kilipomalizana na Makureishi katika kuwadanganya kwamba watashirikiana nao, wakaenda moja kwa moja kwenye kabila la Ghatfani ambao lilikuwa linaishi katika maeneo ya milima Najd, wakawadanganya pia kwamba watakuwa pamoja nao pamoja na Makureishi juu ya kwenda kuwapiga Waislamu, kama alivyotaja al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika al-Bidaya wa al-Nihaya, na inasemwa sanadi yake ni Hasan mpaka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sisi tumeelewana vizuri. Waliwadanganya Bani Ghatfani wakawaambia kwamba ikiwa kama watashiriki kwenye vita, matunda yote yanayozalishwa katika mji wa Khaibara yatakuwa nusu nzima wanapewa Bani Ghatfani. Nusu nzima ya mazao ambayo yanazalishwa katika mji wa Khaibara yatakuwa haki ya hawa kabila la Ghatfani. Idha shtarakat ma'ahum fil harb, pindipo atakwapo kubali kushirikiana na Makureishi katika vile vita. Wa kana wafiduhum ila Ghatfani Kinana ibn Rabi' ibn Abil Huqayq, alikuwa balozi aliyokwenda kuzungumza na kabila la Ghatfan, alikuwa ni mtu ambaye anaitwa Kinana, mtoto wa Rabi', ni mtoto wa Abu al-Huqayq. Fa ajabahu Huyaina ibn Hisni al-Fazari ila thalik, akatokea mtu ambaye anaitwa Huyaina ibn Hisni al-Fazari ambaye ni katika kabila la Ghatfan, akakubaliana na rai hiyo kwamba nitawashawishi watu wangu wa kabila la Ghatfan ili tushirikiane pamoja na nyinyi katika jambo hili la kwenda kupiga mji wa Madina. Sawa ikhwani, hili riwaya ambayo ametaja al-Imamu Musa ibn Ukba na isnadi yake mpaka kwa al-Imamu Az-Zuhri rahimahullah, kama ilivyotajwa katika Fathul Bari, pia katika Dalailun Nubuwa ya al-Imam al-Bayhaqi rahmatullahi ala al-jami'. Baka hapo tu pamoja tayyib. Baada ya ushawishi huu wa Mayahudi, utakuja kuona kwamba chimbuko la munawasha hii ilikuwa ni Mayahudi ambao waliwashibisha Makureishi ambao nao walikuwa na kisasi na Waislamu, wakaiva vizuri, lakini wakaenda kuwadanganya Bani Ghatfan ambao waliwaahidi kuwapa sehemu fulani ya mazao ambayo atakuwa amevunwa ndani ya mwaka ule. Lakini hawa Makureishi pia walikuwa na hulafaa wao. Hulafaa ni watu ambao wana mkataba nao. Tumeelewana? Makureishi walikuwa na hulafa nao, kwa maana watu ambao walikuwa na mkataba nao wa amani. Yaani ikitokea mji wa Maka upo na amani, basi na wao wawepo kwenye amani. Na ikitokea mji wa Maka umezalisha mtihani wowote, basi wale watu watakuwa pamoja na wale watu wa Maka. Sio, umepata mwelekeo hapo eh? Haya. Kwa hiyo ikawa Makureishi wa mji wa Maka wameandika ujumbe kwa wale mahalifa wao, mahalifa hulafa kwa ha almu'jama almuhmala, kwa ha almuhmala muhmala, sio hulafa, hulafa yani watu wenye mkataba nao, sio ambao walikuwa ni katika Bani Asadi. Nao ikawa wamekuja wakiongozwa na Talha ibn Khuwailid pamoja na wale ambao waliwatii wao katika wito ule. Ikawa ametoka Abu Sufyani akiwa na Makureishi pamoja na wale walioambatana naye katika kabila mbalimbali za Kiarabu, wakaenda kushuka katika eneo linaloitwa Marud Dhahran, wakajiwa na wale ambao wamewajibu wito huo katika Bani Salim. Wakaja kikundi kikubwa kiongozwa na Sufyan ibn Abd al-Shams ambaye ni wali baba wa Abu al-A'war. Pia walikuja Banu Murra wakiongozwa na Harith ibn Auf na Ashja'a, kabila la Ashja'a wakiongozwa na Mis'ar ibn Rukhayla. Mis'ar ibn Rukhayla ikawa wamekwenda Makureishi wakiwa wameambatana na Wahabeshi ambao walikuwa ni kama wanajeshi wao, na wale walioambatana nao katika Bani Kinana pamoja na watu wa miji ya Tahama. Faswaru fi jam'in adhimin, kutokana na hali kama hiyo likawa limekusanyika kundi kubwa. Fa humu alladhina, hawa ni wale ambao qala samahumullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu hawa katika kitabu kitukufu cha Qur'an katika suratu Al-Ahzab, amewataja idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir وتظنون بالله الظنون ونسيم علماء أو وات ولكوا عشرة آلاف لكون لوات ألف كومي بينما كان المسلمون ثلاثة آلاف hali ambayo kwa upande wa Islam ilikuwa ni idadi ya watu 3000 tu. Kwa hiyo ilikuwa watu yani mtu mmoja kwa Islam ili washinde vita, kila mmoja miongoni mwao asiue pungufu ya watu 3000. 10000 kwa 3000. Idadi yao imezidi theluthi mbili, sio? Wao wapo theluthi moja, wenzao wamezidi zaidi theluthi mbili. Kwa hiyo ikawa ili washinde vita mtu mmoja kwa watu wangapi? 3000. Sawa, ifuani. Tayeb. Jeshi hili likaondoka kutoka katika eneo linaloitwa Uramram. Kutoka katika eneo la Marud Bahran wakiwa wanapita katika njia kuelekea katika mji wa Madina. Fa nazalat Quraishu wa man sara ma'aha bi mujtama'i al-asyal min Ruma, wakawa wamekusanyika Makureishi pamoja na wale ambao wamewasupport kwenye hili katika eneo ambayo yanakusanyika maji wakati wa mvua, ambapo panaitwa ni Ruma au unaweza kaita Bi'ru Ruma. Sawa, baina al-Jurufi wa Zuhaba, eneo hili lipo kati ya eneo linaloitwa Juruf na eneo linaloitwa Zuhaba. Wa nazalat Ghaffan bidhanabi Naqmi ila janibi Uhud, wao wakawa wameshuka katika upande wa Uhud. Wa nazala ma'ahum banu Asad, hawa Ghaffan wakawa wameteremka katika eneo lile wakiwa na kikundi cha Bani Asad. Hapo utapata picha kwamba sio kwamba walikuja wote kwa pamoja pap wakaingia sehemu moja, ilikuwa kila kundi kwa upande ambao linatokea lilikuwa limeweka kituo chao pembeni, na wote walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya mapambano. Wamekuja na silaha, wamekuja na vyakula, wamekuja na mahema, wamejiandaa kwa ajili ya mapambano, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba vita hii itakuwa ni vita nzito. Ikawa wamekusanyika watu wale, falamma sami'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia habari ya kujikusanya kwao, wa ma ajma'u lahu min al-amr, na yale ambayo wamekusanyika kwayo, istashara ashabahu, akatakashura kwa masahaba wake, waqad ashara alayhi Salmanu al-Farisi bihafri al-Khandaq, rai ya kuchimba Khandaq ilitolewa na Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Na riwaya hii ameitaja Abu Mi'shar as-Sindi katika Maghazi yake, kama ilivyokuja katika Fathul Bari ikija kwa sura Ta'liq, na pia ameitaja al-Imam al-Waqidi kwa isnadi za kutoka kwa mashehe wao, ambao ndani yake kuna Abu Mi'shar ambaye ni najih na ni dhaif, na pia kuna watu waaminifu pamoja na wadhaifu katika sanadi hii. Lakini pia tukio amelitaja al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra, na ameliweka katika sura Ta'liq, hakuliwekea isnadi. Kwa ikawa wamekusanyika na Salmani al-Farisi amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam achimbe handaki katika mantika al-wahida al-makshufa amama al-ghuzat, njia pekee ambayo ipo wazi ya kupita mbele ya wale wanajeshi waliojikusanya dhidi ya mji wa Madina, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake. Amma al-jihatu al-ukhra fakanat kal-hisni tatashabaku fiha al-abniya wal-ashjar an-nakhil wa tuhituha al-harratu allati yas'ubu 'ala al-ibli yas'ubu 'ala al-ibli wal-mushati yas'ubu 'ala al-ibli wal-mushati at-taharruku fiha, yani khitta aliyojalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama anavyotaja ulama utarikh, ilikuwa njia ya kupita kwa miguu rasmi ni moja, kuingia katika mji wa Madina. Njia rasmi ya kupita kuingia katika mji wa Madina ni moja. Ukitoa njia hii, njia zilizobaki, kuna majengo, nyingine kuna miti ya mitende, na nyingine kuna mapori mazito. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kwa vyovyote ingekuwa kupita kiwepesi na jeshi, ilikuwa njia ya kupita rasmi ni moja. Kwenye ile njia rasmi ya kupita, Salman al-Farisi akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kambi yetu tunaweka hapa, lakini kabla ya kuingia ndani ya mji wa Madina weka handaki zito, ambayo tumesema ilikuwa lina viraa karibu 500 kwa urefu. Si tumeelewana? Yaani kama ni njia rasmi ya kupita, basi njia yote imechimwa nini? Shimo. Itakapotokea wa watu wanataka kuingia katika mji wa Madina, ni lazima walivuke lile shimo, afu ndio waingie wapi? Ndani ya mji wa Madina. Hii ni khitba ambayo aliitoa Salman al-Farisi, na kama anavyofahamika Salman al-Farisi hakuwa Mwarabu, alikuwa ni Mfurus. Na watu wa Furus kule walikuwa ni watu wa vita mara kwa mara. Kwa hiyo alikuwa na khibra kubwa na mambo ya mapambano. Akatoa rai hiyo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili achimbe handaki hilo, iwe ni kikwazo cha wale majeshi kuweza kuvuka kiwepesi kuingia ndani ya mji wa Madina na kwenda kwanza kuleta vurugu. Na mfahamu, tumetaja katika darasa lililopita kwamba nyuma katika mji wa Madina palikuwa pana ushawishi umekwisha kufanyika wa Bani Qurayza. Bani Qurayza pia nao wamekwisha kuhongwa wawe dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maneno mepesi mepesi kwamba bwana, hao jamaa wamejikusanya na nguvu walikuwa nayo, ni lazima wapige Waislamu. Kwa hiyo mkiendelea kuchunga mkataba baina yenu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni kwamba tukija kumpiga Muhammad na nguvu tulikuwa nayo ni kubwa, tukifanikiwa kumpiga, nyinyi pia mtakuwa ni katika jumla wanaopigwa, kwa sababu mna mkataba wa amani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Qurayza nao wakawa wameathirika, wameathirika kutokana na maneno kama haya, ikawa nao wameonyesha sura fulani ya unafiki, kuvunja ule mkataba ambao umewekwa. Sio kwa tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Wa wafaqa al-jami'u ala hadhihi al-fikra li'ilmihim bi kathrati al-jumu' al-qadima li harbihim. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote kwa pamoja wakakubaliana na fikra ile, kwa sababu ya kuona ule mkusanyiko mkubwa ambao unakuja kwa ajili ya kwenda kupiga katika mji wa Madina. Washara'u fi hafri al-khandaqi alladhi yamtaddu min ajmi al-shaykhayn tarfi bani Haritha sharqan hatta al-madath gharban. Ilikuwa imeanza katika eneo la bani Haritha katika upande wa mashariki na limekwenda mpaka katika eneo la al-madath katika upande wa magharibi. Wa kana tuluhu 5000 dhiraa, ilikuwa urefu wake ni dhiraa 1500, kama futi 1500, eh, dhiraa moja ni kama futi moja hivi, takriban kama dhiraa 1500, futi 1500. Wa araduhu, ama kwa upande upana wake ilikuwa ni 9 adhru, dhiraa 9, futi 9, yani ni shimo la urefu wa kitanda cha wengi katika Tanzania, futi 6 urefu, sio? Kwa hiyo ilikuwa kama kitanda kimoja na nusu yake, ukubwa wa shimo, upana wa shimo, upana wa shimo ilikuwa lina upana kama upana wa kitanda kimoja na nusu. Sio, tumeelewana vizuri? Kwa shimo hili lilikuwa sio pana sana, lakini bado ni shimo. Kuvuka kutoka upande wa kwanza kwenda upande wa pili, lazima patokee mbinu ya upandaji. Yaani si rahisi hata mtu kusema eti atatoka kule aruke ukubwa wa urefu wa kitanda mara moja na nusu. Sio rahisi. Sisi tumeelewana vizuri? Tayeb. Wa ilquhu, ama kwenda eneo la chini, min sab'ati adhru'i ila 10, ilikuwa baina dhiraa 7 mpaka dhiraa 10. Sawa ikhwani. Wa kana ala kulli 10 min almuslimin hafru 40 dhiraa, ilikuwa kila kikundi cha watu 10 katika Waislamu kimepewa majukumu ya kuchimba dhiraa 40. Maana yake tungesema tu kila mmoja achimbe kwa uwezo alikuwa nao, ingetokea kutegeana. Kwa hiyo tunagawa kwamba kila watu 10 wao kipande chao cha dhiraa 40. Dhiraa 40 ni kama futi 40 hivi. Sawa? Kwa watu 10 wanachimba urefu huo wa dhiraa 40 na urefu wa futi hiyo, futi 40 urefu, eh, na upana wa futi 9 mpaka 10 na urefu wa kwenda chini kiwango kama hicho cha futi 9 mpaka 10. Sio, tumeelewana? Takriban kama kitanda kimoja na nusu kwenda chini na kitanda kimoja na nusu kwa upana, lakini urefu eneo lilipoanzia mpaka ilipoishia ni kama futi 1500. Sawa ikhwani? Tayeb. Ikawa muhajirun wamechukua upande fulani na maansar pia wamechukua upande mwingine, وعمل المسلمون في الحفر على عجل واسلام وكشيمبا andakilile kwa haraka sana yubadiruna kuduma alqaum wakiwa nataka kufanya haraka kabla ya wale watu wavamizi waingia katika mji wa Madina waqad tawarahat waqad tarawahat muddatul hufri ma baina 6 ayami au 24 yawman ilikuwa muda wa kuchimba andakilile baina siku 6 mpaka siku 24 baina siku 6 mpaka siku 24 kama ilivyotajwa katika sanadi ya Musa ibn Uqba ambayo imetajwa riwaya hii katika Fathul Bari ya al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani inasema istagharaqa qariban min 20 layla shimo hili lilichimbwa takriban muda wa siku 20 kwa Imam al-Waqidi rahimahullah anasema 24 layla ilichukua muda wa siku 24 katika ar-Rawda cha al-Imam an-Nawawi ametaja 15 yawma muda wa siku 15 wa inda Ibn Sa'di 6 ayyam fa al-Imam Ibn Sa'di katika tabakatul kubra imekuja muda wa siku 6 kwa hiyo utaona hapa kuanzia siku 6 mpaka siku 24 haya ndio maelezo ambayo ametaja ulama wa tarikh muda wake ni baina siku 6 mpaka siku 24 na imetajwa kwamba chakula chao wakati wa kuchimba kilikuwa ni kichache sana. Ilikuwa na sehemu fulani ya shairi ndogo maharage, sampuli ya maharage machache ambao walikuwa wamechanganya na sampuli fulani ya mafuta ambao walikuwa wanakula wakichanganya maharage yao na mafuta ambapo ilikuwa wamekula hiki chakula mpaka kimekusha na baadhi ya sehemu ambao walikundika ilikuwa mpaka kimeoza kikawa kinatoa harufu mbaya lakini kwa sababu hawana chakula chochote chakula katika mazingira kama yale ikawa wamelazimika kula chakula hivyo hivyo na hicho chakula ambacho kilikuwa mpaka kimeoza nacho kikawa kimekusha kabisa ikawa hali ya njaa inatikisa uwepo wa Uislamu katika mazingira kama yale lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawapa tashjir mpaka ikafikia ikafikia Jabir ibn Abdullah alipomuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefunga katika tumbo lake jiwe kwa ajili ya njaa kuwa ni kali ikawa amekwenda nyumbani kuambia watu wake nyumbani wachinje kijimbuzi kidogo kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa ujumbe ule umefika kwa Mtume peke yake ili aende akale kile kijinyama kidogo sio na Mtume na alipopewa uito ule akawakusanya masahaba wake wote wa maeneo wale waende wakale kwa Jabir ibn Abdullah Jabir akaona haya sasa kijibuzi chenye kidogo namna hii watu wote itakuwaje lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale akaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala tie baraka kile kijinyama wakala watu wote mpaka wakabakisha kijibuzi kile ikawa wenye nyumba nao wakala na hii ni dalili ya kwamba tunapoomba dua hali yako tumechukua sababu za msingi ilikuwa kuna uwezekano dua hii Mtume iombe bila kopo na huyu mbuzi Lakini palipopatikana mbuzi ndio Mtume akaomba dua kwa yule mbuzi ikawa ametosha yule mbuzi kwa maswahaba wote pamoja na wenye nyumba ikawa wamepata lishe katika muda ule wakaenda vizuri kuendelea na kazi yao ya kuchimba andakilile kwa ajili ya kuhami umma wa Kiislamu. Sisi tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo kazi ile uchimbaji ilikuwa itofautishi baina ya mtu tajiri na baina ya mtu fakiri mtumwa pamoja na amiri na ilikuwa kigezo chao katika kazi ile ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa anabeba mchanga yeye mwenyewe mpaka alipokuwa anabeba matofali tumboni tumbo lake likawa limejawa na vumbi na ikawa vumbi lile limetawanyika sehemu mbalimbali katika mwili wake na masahaba wakawa wanaomba msaada kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa kama inapotokea wamepiga sururu wamekutana na jiwe kubwa basi wanaomba msaada kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja kulipiga sururu jiwe lile hii ni ishara kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nguvu kuliko wengi katika masahaba anapokuwa imetokea imewashinda sehemu fulani ya jiwe katika uchimbaji ule anamwambia Mtume hapo pana jiwe basi anakuja yeye mwenyewe na sururu analipiga jiwe lile linaondoka ikawa kazi katika mazingira kama haya Allah kijalie inshallah tuongee katika kipengele hiki kwa sababu hapa palikuwa pana beti ambazo alikuwa anaziimba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nyinginezo alikuwa anaziimba masahaba katika lugha ya kushajiisha kazi wanapiga kazi wapiga sururu huku Mtume anafanya urjuza analeta beti za mashairi na masahaba nao wanajibu beti zile mashairi kuonyesha tashjii ya utendaji wa kazi mpaka kazi ilipokuja kukamilika, na hawa watu walikuwa wamekusha kuingia katika mji wa Madina wakiwakuta masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekusha kukamilisha uchimbaji wa shimo lile. Ikawa ni kikwazo cha kwanza kwa wao kuvuka pale kuingia katika mji wa Madina, jambo ambalo liwapelekea waweke kikao, waweke kituo, waweke kituo nje ya lile handak. Hapo ndipo ambapo msaada wa Allah ukaja ukaleta majeshi ambayo tutakuja kutaja baadhi ya aya hizi zilizopo ndani ya suratu Al-Ahzab inshallah katika darasa zijazo. Wallahu a'la wa ajalla wa a'lam.